aktuelnosti. Dobroveče, poštovani slušaoci, u aktuelnostima Radija Republike Srpske do 18 časova govorimo o sljedećim temama. U Bjelajcima kod Mrkonjić grada otvorena fabrika RS Silikon, investicija vrijedna 41 miliona evra, bit će zaposleno 120 ljudi. Ustavni sud BiH ocijeni ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske. Govorit ćemo i o bezbjednosti na području Sarajevsko-Romanijske regije. Tamo je održan forum za bezbjednost građana i konstatovano da je na Palama bezbjednost na zadovoljavajućem nivou. Građani Kneževa nakon nešto više od godinu dana ponovo će na referendumu koji se održava u nedjelju 29. novembra glasati o opozivu načelnika ove opštine Bore Škeljića. U aktuelnostima Radija Republike Srpske razgovaramo i sa poznatim hrvatskim fizičarem Davorom Pavunom koji se smatra jednim od vodećih stručnjaka u sferi nanotehnologija. Toliko u najavi do 18 časova. Sa vama su Draško Vrhovac, Igor Divljak i Gostimir Kaeskić.
Samo kad si tu, samo kad si tu kraj mene, ja sve zaboravim. Tebe ljubim. neću da te ne volim. Ako me jutro ne dotakne, zadnji put dođi, poljubi me. Ako se jutrom probudim, probat ću da te ne volim. Ako me jutro ne dotakne, zadnji put dođi, poljubi me. Ako me više ne
U Bjelajcima kod Mrkonjić grada danas je počela sa radom novo otvorena fabrika za proizvodnju siliciju metala RS Silicon. Fabrika koju je izgradila italijanska kompanija Metalege trebalo bi da na godišnjem nivou proizvodi 16.000 tona metal silicijuma i zapošljavaće 120 radnika. Vrijednost investicije je 41 milion evra, a fabrika u Bjelajcima postala je peta ove vrste u svijetu. Ovaj je tehnološki najsavremeniji proizvodni pogon. U rad su pustili predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik grupacije Metalege Gvido Duzi. Tamo je bio i naš Predrag Vulin.
Kompletan proizvodni plasman izvozit će se na zapadnoevropsko tržište i bit će namijenjen potrebama medicinske i farmaceutske, ali i građevinske i metalske industrije. Od ovog posla puno očekuju i mladi radnici sa kojima smo razgovarali.
Zrno Čulić, električar ovdje u fabrici silicijuma, pa predstavlja jednu perspektivu i nadam i dodatno sam naučio ovdje tokom ovih 8 mjeseci kako sam zaposlen i mislim da ovdje je velika perspektiva.
Zovem se Mirko Galić, iz ovoga sam sela. Ovo za nas predstavlja jedan veliki plus perspektivu, ne samo za selo, nego za opštinu Mrkonjić grad, jer u vrijeme krize kad svi odlaze iz našeg grada, znači napuštaju, mi ovdje ostajemo upravo zbog ove fabrike RS Silicona. Rješio sam znači, da ovdje nastavim svoju karijeru, ja sam inače električar, znači 9 mjeseci sam ovdje bio znači, na obuci, sada sam počeli sa radom.
Predsjednik grupacije Metalege Gvido Duzi nije krio zadovoljstva zbog uspješno završenog posla.
Allora, la fabbrica produce silicio metallico.
Fabrika će proizvoditi silicio metal.
Metallico che viene utilizzato in vari settori, nell'alluminio, nel fotovoltaico, nei siliconi.
Koji silicio metal se koristi u raznim sektorima, u aluminijumu, u metalurgiji, u solarnim panelima.
E produrrà 16.000 tonnellate all'anno.
Codice si proizvodi 16.000 tona.
Tutte esportate.
E se ci piti nominano ISOSU.
E occuperà 120 persone.
I ucupno ci piti zaposlene.
Che già ci sono già state assunte.
I ucupno ci piti zaposlene 120 osoba.
Prije otvaranja fabrike ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić uručila je investitoru upotrebnu dozvolu za probni rad.
Ovako kompleksna postrojenja, znači njima se daje jedan određeni rok za probni rad. Svakako, mi smo to predvidjeli našim zakonskim propisima. Ali moram konstatovati da Institut za ispitivanje materijala i konstrukcije, koji je vršio tehnički prijem ovog objekta, u svom izvještaju je konstatovao da su svi radovi izvedeni u skladu sa investicionom tehničkom dokumentacijom uz poštovanje strogih normi zaštite životne sredine.
Predavanjem upotrebne dozvole ocijenio je predsjednik Dodik završen je tehnološki proces izgradnje i počeo proces proizvodnje i to u skladu sa najvišim standardima koji postoje u Europi i svijetu. Riječ je o jednoj od najboljih tehnoloških fabrika ove vrste, ocijenio je predsjednik Dodik.
U svaki pojedinačan projekat ove vrste je dio ukupnog jednog procesa i cilja, političkog cilja da se uspostavi i povećana industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj, jer je to najbolji mogući način za stabilan rast bruto domaćeg proizvoda koji inače i u teškim uslovima ove godine bilježi stopu skoro blizu 2%, što predstavlja zaista jednu ohrabrujuću stvar. Mi imamo kontinuirani rast industrijske proizvodnje i za ovu godinu će biti negdje oko 4,5-5%, što govori o tome da i pored ove ogromne galame koje možemo da čujemo, jedne zakrčenosti javnog sektora informacija raznim trivialnim i manje bitnim informacijama, da Republika Srpska ostvaruje svoje ciljeve ekonomskog razvoja i da pokazuje svoju sposobnost da održi stabilnost svog ekonomskog i financijskog sektora i usput da bude podrška podizanju i razvoju ovih investicija. Nedaleko odavde vidjet ćete investiciju u Bočas 2, to je proširenje energetskog kapaciteta. Vidjet ćete i možete da vidite širom Republike Srpske aktivnosti na izgradnju autoputa. A veoma mi je drago što nedaleko odavde u Doboju već je počelo sa proizvodnjom, odnosno probnom proizvodnjom termoelektrana Ugljevik, gdje je uložen ogroman novac, a isto tako pokazana naša sposobnost i u tom sektoru energetike da možemo da pratimo veoma zahtjevne investicije. I u tome cilju i sve ono što je ovdje urađeno, ja izražavam svoje veliko zadovoljstvo činjenicom da nismo ometeni u smislu naših daljnjih investiranja i mogu da posvjedočim da već sada razgovaramo sa novim investitorima na prostorima nekoliko opština od Trebinja, gdje je predviđeno izgradnje dodatnih kapaciteta za prehrambenu industriju u okviru već tamo postojećeg holdinga, pa do novog grada Dubice, gdje su opet talijanski investitori zainteresovani za određenu izgradnju, pa do Gradiške, Laktaša.
Republika Srpska je opredijeljena za razvoj i investicije. Za predsjednicu vlade Željku Cvijanović današnji događaj predstavlja najbolju potvrdu za promovisanje zacrtane ekonomske politike.
Veoma značajan projekat za Mrkonjić grad, ali isto tako za Republiku Srpsku. Ukupna vrijednost projekta iznosi 41 milijuna eura, što zaista svrstava i ovu kompaniju u red značajnijih investitora kad je u pitanju Republika Srpska. Mi inače imamo dobro iskustvo kad su u pitanju italijanski investitori. Osim toga što tradicionalno imamo dobre spoljno-trgovinske odnose sa Italijom, isto tako važno je da su oni, dakle, među vodećim, reći ću, vodećim investitorima u Republici Srpskoj. Imamo najave za još određene investicije koje dolaze iz italijanske poslovne zajednice, ali u svakom slučaju ovdje vidim veliki doprinos razvoju lokalne zajednice, dakle Mrković grada, kroz novo zapošljavanje, ali isto tako doprinos ukupnim ekonomskim prilikama na nivou Republike Srpske i svakako da cijenimo ovu investiciju, da očekujemo da će ona donijeti sve one koristi koje treba da donese, dakle, građanima i samoj Republici Srpske.
U ime domaćina, načelnica opštine Mrkonjić grad Divna Aničić zahvalila se svima, prisutni su aplauzom pozdravili nesvakidašnji gest. Za italijanske investitore pripremljena je velika torta u obliku novo otvorene fabrike, što je načelnica Aničić ranije obećala.
Vi ste obećali fabriku, napravili ste, ja sam obećala tortu, nisam je napravila ja, napravili su drugi pametni, vrijedni ljudi kao vi. Evo je torta.
Voi avete promesso la fabbrica, c'è la fabbrica, io ho promesso la torta, non l'ho fatto io, l'ha fatto altre persone diligenti, intelligenti, eccola la torta.
Možda nije najveća na svijetu, ali je sigurno od srca i sigurno je najljepša.
Otvaranju fabrike u Bjelajcima prisustvovali su i ministri u vladi Srpske Milenko Savanović i Zoran Tegeltija i predstavnici italijanske ambasade u Sarajevu.
Suzu kad je skidala moju košulju, ne plači, ja sam osveta, boli te ljubav oteta. Brisala je tiho tek da se čuje, brisala je sujetu, ne plači, ja sam osveta, boli te, ljubav boteta. Anđele, grijeh je muški, znam na pamet, i ja sam jedan takav isti svijet, između ljubavi i strasti razapet. Oprosti nju, nije u te noći, zas
da se čuje brisala, Jezu je tu, ne plači, ja sam osveta, boli te, ljubav bote ta. Anđele, grijeh ja muški znam na pamet, i ja sam jedan takav isti svijet. Između ljubavi i strasti razapet. Oprosti nju, nije opet noći htio nju. Nekako je krenulo po snu, zaspao mu anđeo na ramu.
U 17:20 slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ustavni sud BiH na dvodnevnoj plenarnoj sjednici u Sarajevu trebalo bi da donese odluku ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske na osnovu apelacije bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića. Javna rasprava o ovom zahtjevu održana je 29. septembra, izvještava Radan Škipina.
U Izetbegovićevom zahtjevu za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske, među kojima je 9. januar dan Republike Srpske, ističe se da je on diskriminatorski i da narušava princip sekularizma u Srpskoj. U odgovoru članova tima Narodne skupštine Srpske na raspravi pred Ustavnim sudom BiH rečeno je da je Dan Republike sekularni praznik i da u Republici Srpskoj ne postoji zakon o krsnoj slavi, te da je 9. januar dan nastanka Republike Srpske istorijska činjenica nezavisna od obilježavanja vjerskog praznika svetog arhiđakona Stefana. Predsjedavajući srpskog tima Mile Dmičić.
Naravno da smo ipak uspjeli da pokažemo da je zapravo Dan Republike sekularni praznik. Sve drugo predstavlja domen insinuacije koja manje ili više ne doprinosi pomirenju, toleranciji, praštanju i stvaranju jednog stabilnog ambijenta u Bosni i Hercegovini.
Član tima Narodne skupštine Republike Srpske na raspravi Dragan Čavić očekuje da Ustavni sud BiH donese odluku na osnovu pravnih činjenica, a ne na osnovu političkih zahtjeva.
Ja želim da vjerujem da će ta odluka biti odbacujuća u odnosu na apelaciju Bakira Izetbegovića. Ukoliko to ne bude, onda je Ustavni sud Bosne i Hercegovine potvrdio svoje političko djelovanje.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić smatra da je Ustavni sud BiH nenadležan za rješavanje po ovoj apelaciji.
Ja mislim da bi Ustavni sud najpametnije bilo da kaže da je sve u redu ili da se proglasi nenadležnim za ovakvu stvar. Sve drugo proizvešće vrlo negativne posljedice, a pogotovo odluka, eventualna odluka da nije u skladu sa Ustavom.
Naspram uvjerljivosti čvrstih argumenata koje je prezentovala četveročlana delegacija Narodne skupštine Republike Srpske, stoji već toliko puta primijenjen mehanizam glasanja članova Ustavnog suda BiH 5:4, u kome uz po dva člana iz sva tri konstitutivna naroda još sjede i tri stranca, odnosno predstavnika međunarodne zajednice. Upravo njihovim glasovima i glasovima bošnjačkih sudija do sada su donošene ključne odluke po apelacijama o konstitutivnosti, republičkim obilježjima, državnoj imovini i slično. U aprilu ove godine Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju u kojoj se navodi da Dan Republike neće biti ukinut čak i ako Ustavni sud BiH eventualno donese odluku kojom bi ovaj praznik proglasio neustavnim. Podnosla zahtjeva odustao je već na javnoj raspravi pred Ustavnim sudom BiH od dijela svog zahtjeva koji se odnosio na pravo Republike Srpske da ima svoj dan državnosti, o čemu član srpskog tima Željko Mirjanić kaže.
Zašto su odustali? Zato što je taj zahtjev da Republika nema dan Republike antidejtonski, jer se Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta i svaki entitet ima pravo da ima svoj dan Republike.
Odluka Ustavnog suda BiH prema ustaljenoj praksi bit će objavljena u obliku zvaničnog saopštenja danas ili sutra.
Na području opštine Pale bezbjednost je na zadovoljavajućem nivou i nisu primjećene negativne pojave koje bi mogle promijeniti takvo stanje, konstatovano je na sastanku Foruma za bezbjednost građana ove opštine. Zbog bezbjednosnih problema u okruženju, odnosno situacije nakon terorističkog napada u Rajlovcu, važne institucije, vrtići, škole su dodatno bezbjeđeni. Više u prilogu Milana Stojića.
Načelnik opštine Pale Miodrag Kovačević konstatovao je da je stanje bezbjednosti na području ove lokalne zajednice na zadovoljavajućem nivou, te da postoji dobra saradnja svih javnih institucija opštine sa stanicom javne bezbjednosti Pale. On je najavio pojačane bezbjednosne mjere zbog situacije u okruženju, a nakon terorističkog napada u Rajlovcu.
Informacija kada je u pitanju vodovoda su svi objekti, izvorišta, vitalni objekti vezani za vodovodni sistem obezbijeđeni. Ono što ćemo dodatno uraditi jeste da će opština platiti sektor security da dodatno obezbijeđuje neko vrijeme vodovodne sisteme. Škole su bezbjedne, dogovaralo smo i regulisanje saobraćaja i kretanja đaka kod osnovne škole Pale i dječjeg centra Bomara, pošto postoje određena zagušenja izazvane određenim preporukama Ministarstva prosvjete i inspektora koji je bio u kontroli dječjem centru Bomara, i ono što je osnovni zaključak da postoji jedno jedinstvo rješavanja ovih problema svih relevantnih predstavnika ovih institucija koje pripadaju i koje dolaze na Forum za bezbjednost.
Načelnik stanice javne bezbjednosti Pale Radovan Šarenac potvrdio je da je stanje bezbjednosti zadovoljavajuće i da je saradnja između predstavnika policije i lokalnih vlasti na zavidnom nivou. Šarenac je istakao da policijski službenici provode pojačane bezbjednosne mjere i radnje.
Što se tiče aktivnosti koje policijski službenici preduzimaju, one se ogledaju u nizu pojačanih mjera i radnje koje se prvenstveno ogledaju u pojačanom prisustvu policijskih službenika u blizini školskih ustanova, odnosno obrazovnih ustanova i u prisustvu svih vitalnih objekata na području ove opštine.
Za sve ove aktivnosti imaju dovoljan broj policijskih službenika i tehnički su dovoljno opremljeni kako bi mogli adekvatno da odgovore svim izazovima, ističu u stanici javne bezbjednosti Pale. U radu Foruma za bezbjednost, osim predstavnika policije i opštine Pale, učestvovali su direktori svih javnih institucija sa područja ove opštine.
Sve ove godine i ti, ko da gledam, na dobrom putu si, da odeš od mene zauvek. Polako, još noćas me ljubi nevoljo, jer meni jednom daruje i on naša šta ti sleduje. To nikad ne zna se, jer dobar i lud tako često isto hvata se. I s tobom vidi se, jer ti ko da gleda na dobrom putu si. Da odeš od mene.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske, 17:31. U nastavku emisije idemo do Kneževa. Građani ove opštine nakon nešto više od godinu dana ponovo će na referendumu koji se održava u nedelju 29. novembra glasati o opozivu načelnika ove opštine Bore Škeljića. Referendum za opoziv načelnika podržalo je 11 od ukupno 19 odbornika. Za ovu inicijativu glasalo je 5 odbornika SNSD-a, po 2 odbornika SDS-a i Saveza za demokratsku Srpsku i po 1 odbornik PDP-a i Socijalističke partije. U Kneževu je danas bio kolega Darko Đurić.
Građane Kneževa ne brine ponovno održavanje referenduma za opoziv načelnika, ali brine generalno loša situacija u ovoj opštini, u kojoj malo ko radi i iz koje odlazi sve više mladih ljudi.
Ma šta ćemo očekivati, nema od toga ništa. Glupo što to se radi. I ovako smo siromašni i još trošimo ovo sredstava, što ima od toga, nema ništa.
Glasanje neće biti regularno. Dao se po 30 maraka tamo. Glasat će oni mjesto njih.
Predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Čedo Vuković smatra da je neophodna smjena aktuelnog načelnika kako bi se ostvario bilo kakav ekonomski pomak u ovoj opštini.
Budžet je usvojen samo za 2013. godinu i poslije toga nije više bilo usvajanja budžeta. Načelnik opštine ne podnosi izveštaj o radu utroška tih sredstava i odbornici ne znaju otprilike kako se te pare troši. Mi samo znamo da stipendija nema, da socijalno ugroženo stanovništvo se umanjuje, davanja ona po zakonu, nema para ni za ustanove koje se finansiraju iz budžeta, nema novaca ni za udruženja poljoprivrednih proizvođača. Na opštinskom odboru Saveza nezavisnih socijaldemokrata ja sam bio dosta malo ovako suzdržan kada je pitanje ovaj opoziv. Zašto? Iz razloga što SNSD ipak preuzima jednu odgovornost, a kratko vrijeme do sljedećih lokalnih izbora, to je već 10-11 mjeseci, je li tako? I ako ništa u tom vremenskom periodu ne popravimo sliku o Kneževu, zbilja koje ne popravimo, nešto ne pokažemo građanima da može biti bolje, onda vjerojatno građani nas mogu i kazniti na tim lokalnim izborima. To je jedan razlog. Drugi razlog je bio zašto smo krenuli u opoziv. Ovdje se radi još o dosta nekih, da kažem, revizorski izvještaj koji je bio jako negativan. U tom revizorskom izvještaju koji je negativna skupština je razmatrala taj izvještaj i mi smo došli do zaključka, odnosno revizor je došao do zaključka da je tu otprilike pokradeno najmanje 450.000 maraka.
Aleksandar Plazinić, predsjednik opštinskog odbora Socijalističke partije Kneževo, naglašava da održavanje referenduma nije samo smjena načelnika, nego i korak da se konkretno nešto uradi za ovu opštinu, kako bi počela normalno da funkcioniše.
Svakom stanovniku opštine Kneževo jasna situacija da su političke prilike u Kneževu posljednjih godina apsolutno nepodnošljive. To naravno ima negativne konsekvencije na sve ostale sfere društvenog života, te danas imamo Kneževo koje je prilično nerazvijena opština, koje se budžet opštine ne predlaže od strane načelnika, gdje se ne podnose izvještaje o izvršenju budžeta, gdje ne radi privreda, nema ekonomije, gdje imamo situaciju da mladi ljudi ne vide perspektivu u ovom gradu i masovno napuštaju ovo mjesto u kojem su rođeni. Očigledno je da na taj način Kneževo ne može više funkcionisati. Potrebno je da se određene stvari mijenjaju iz korijena. I prije svega smatram da je Kneževu potrebno jedno političko pomirenje, jer situacija svakodnevnih političkih svađa, pritisaka, prijetnji, ucjena sigurno ovo mjesto ne može donijeti apsolutno ništa dobro.
U Skupštini opštine Kneževo kažu da je sve spremno za nedjeljno izjašnjavanje građana koji će na 22 biračka mjesta imati priliku da odgovore da li su za opoziv načelnika ili protiv. Predsjednik Skupštine opštine Radovan Marić.
Dovoljno je svega da se izvrši ta stanje, da se vidi gdje stoji budžet. Revizor je rekao da je budžet neki 500-600 hiljada maraka, nisu prikazani ti da je u deficitu. Trebamo to stanje i jednostavno da građani komotno mogu ući u gradu te opštine, da stvari svoja prava, da dođu mladi ljudi koji će tamo voditi u odjeljenjima i tako dalje. Sada u zgradu skupštine opštine ne možemo ući nas 11 odbornika koji je narod birao da po zakonu ovdje ne vlada ni pravni sistem Republike Srpske, je totalno devastiran, ne primjenjuje se zakon o lokalnoj upravi, zakon o budžetskom sistemu, jel znači evo za iduću godinu uopće ne radimo svoje budžeta.
Aktuelni načelnik Bore Škelić nije htio da povodom referenduma u nedjelju daje izjavu za RTRS. U ovoj opštini za posljednje 3 godine potrošeno je 11 miliona maraka za koje niko ne polaže račune, a ni budžet za 2015. godinu nije usvojen.
Samo nikome o tome ne pričaj. još te svaki grijeh pretvorim u sjaj. Sve ovo premalo za kraj.
Kao što smo i najavili na početku emisije, u nastavku slijedi razgovor sa poznatim hrvatskim fizičarem Davorom Pavunom, koji se smatra jednim od vodećih stručnjaka u sferi nanotehnologije. Doktorirao je na Cambridgeu, predavač je na najprestižnijim tehničkim fakultetima u svijetu, istraživač na zajedničkim američkim i švajcarskim naučnim projektima iz hemije i ontoelektronike. Savjetnik je u Američkom ministarstvu energetike, a u Švajcarskoj vodi laboratoriju za naučna istraživanja. U Hrvatskoj, u kojoj prije 45 godina završi osnovne studije fizike, osim poštovalaca, ima i onih koji osporavaju njegov pristup nauci. Dio naučne zajednice smatra ga kontroverznim i zbog načina povezivanja nauke sa vjerom i religijom i opuštenog stila koji koristi na predavanjima. Profesor Pavuna gostovao je u Evropskoj akademiji u Banja Luci povodom obilježavanja 10. godišnjice ove ustanove u okviru Banjalučke biskupije. S njim je razgovarao urednik Radovan Marčeta.
Povodom 10. godišnjice obilježavanja Evropske akademije ovdje u Banjalučkoj biskupiji u Banja Luci sa nama je profesor fizičar svjetskog glasa, profesor Davor Pavuna. Profesore, dobar dan, dobrodošli u Banja Luku.
Dobar dan i vama, baš mi je drago biti s vama.
Vaše predavanje koje ste održali danas s ovom prigodom ovdje zove se Nauka, vjera i savremena civilizacija. Da li su nauka i vjera u koliziji?
Pa u ovoj zemlji jesu, jer ovdje još uvijek vredi bolševizam. Je bilo previše staljinizma, lenjinizma, Tita partija, oni su rekli da je religija opijum naroda. Tako da je pozadinsko mišljenje ovdje gdje se sad nalazimo još uvijek tako. A u stvari istina je potpuno obrnuta, znanost je i općenito svi uvidi iz suvremene nauke su proizašli iz religiozne filozofije, konkretno sam ispričao od Platona, pa recimo eksperimentalnu metodu poveo Franjevac, dakle svećenik Roger Bacon u 12. stoljeću. Pa kad gledate dalje, u stvari su to svi neki svećenici od ne znam, Galilea pa i Newtona, jel, u Cambridgeu i sve skupa, a da ne govorimo o Faradeju ili ne znam Maxwellu, pa onda sve pa i Tesla, čak i Tesla, jer njim otac bio svećenik. I danas sam odmah rekao, u mom uredu u Švicarskoj fizičari i inženjeri se molim u Isusu Hristu još 28 godina u mom uredu. Dosta je teško onda reći da su u sukobu, jer nisu, jer to što mi stručno izranjamo kroz te znanstvene modele i te uvide, to je induktivno. Svaki vremen sve bolje modele i mi ne znamo istinu. Mi smo sve bolji, a tek smo u početku u kamenom domu suvremene nauke, dok je religija, s druge strane, religija znači apsolut. Dakle, mi krenemo iz, recimo, od Biblije, od kao Abrahamova djeca, jel? Ili još Adama i Eve, ako hoćete, i onda tu vučemo tu genezu susreta sa živim Bogom, dakle, tu su istine deduktivne.
Naravno, mi imamo drugačije religijne filozofije, određene disonance i konvergencije o kojima se nam treba razgovarati, ali u fundamentu se njih dvoje nađu u sredini. Kad postavite jedan izvanredan naučni uvid i kad postavite jedan duboko filozofsko-religijski uvid, onda se obično nađu zajedno i to se što vam pokuša danas ilustrirati, mislim da sam dosta uspio.
A vi ste danas također ovdje razvijeli jednu tezu koja je dosta pažnje izazvala, a to je da smo praktično na neki način svi danas čipovani zahvaljujući savremenim tehnologijama. Da li je to zaista tako?
Ne, apsolutno je. Mislim, gledajte, to zvuči onako jako orvelovski, zastrašujuće, a s druge strane to je realnost. Gledajte, htjeli vi i ja ili ne, pretpostavljam da svi imamo račun u banci, a i svi imamo danas već ovaj mobilni telefon. Koliko je on mudar, pametan, možemo razgovarati, ali imamo i svi. I za koju godinu će apsolutno svi imati, a djeca će imati po dva, već imaju, imamo i mi po dva. A kad imate taj telefonski broj, vi ste automatski snimljeni. Recimo, mene u Švicarskoj, kad bi zostavio policajac, ja ne moram ništa imati, on ima sve kroz telefon, on obje može sve saznat o meni i tako dalje. A imam tako i ja. Međutim, još puno gore, naravno ćemo istinu, su banke. Jer dosta bi teško danas bilo živjeti bez bankovnog računa, pa nešto bi imati sve u gotovi. Znači imate bankovni račun, onda oni ja uredno po definiciji kompjuterom snimaju i računom snimaju šta vi kupujete, ne kupujete i oni su svi povezani, dakle nije to nikakva baš ni tajna. Jel? Prema tome, ne morate vi ljudima i djeci ubaciti čip u tijelo, bada i toga ima naravno momentalno u Americi među ostalima. Mi redostavno jesmo već svi snimljeni, neki su razlozi praktički, neki su naravno malo manje praktički, ali su također i špijunski, tu ne treba tajiti.
Jel vas špioniraju kao fizičara, imate li taj osjećaj?
Ne da im osjećaj, nego znam. Mislim, meni su ubacili špijuna još 1999. godine u moje laboratorije i radim na strateškim tehnologijama i znate, ja uvijek kažem, ja radim sa stvarno svima, ne samo radio sam sa svima diljem Europske unije ili Amerikancima, radim naravno i sa Ruskom akademijom, s Kineskom akademijom, ja sam bio svuda od Vladivostoka do Los Alamosa, preko ne znam, valjda Pentagona pa tu do šta ja znam. I mene svi snimaju, što je normalno. Stvari, bilo bi tragedija da me ne snimaju. I, da, međutim, ja ne varam. Pa naravno, ali ja ne varam. Znate, to je na tom visokom nivou. Pa, gledajte, to su oko nogome toga. Ja ne znam da vi gledate, ali ja ipak pogledam nekad Barcelonu i Real, naravno, među naravno, ostalima. Ne? Da. Pa gledajte, kad vidite onog Mesija kak igra, pa normalno da ga špioniraju. Ne? To je u redu. I ne možete danas, pa u bilo kom području, ako nešto ozbiljno radite, ljudi sprate. Ja mislim da to stvari jedan realno kompliment. Pitanje je u stvari da li radite posebno negativno. Gledajte, ja ništa ne radim što bi nekoga ubijalo i smetalo ljudima. Jel? Obrnuto, mi radimo na vrlo pozitivnim tesnim tehnologijama koje u krajnjoj liniji znači da zelena civilizacija je moguća, a ona je moguća. Mi danas znamo da možemo koristiti energetiku vode na nove načine, uopće voda fundamentalna za život, o čemu sam malo pričao. Vi ste tu dosta blagoslovljeni s tim što je hrana izvrsna, jer imate fino što kaže onako pokakane jaja, onako dobru zelenjavu domaću. To su danas velike vrednosti. Znate, danas ne znači uvijek djeca govore Kalifornije, pa nije vam Kalifornija ništa, em je hladno more, em papica je dosta loša, sve nešto umjetno i fali mi voda.
To sam vas htio pitati. Da. Upravo vi ste također tvrdili da mi u manje razvijenim sredinama imamo neke druge prednosti.
Vi ste realno razvijeni nego bilo tko, jer ja sam baš pričao o menadžerima Nestle korporacije koje su moji susjedi. Oni ništa ne kupuju u dućanima, znate, jer to je sve već zagađano i kemijski tretirano. Danas idealno suvremenog čovjeka imati vodu s izvora ili što bolju svježu vodu, uključi mlijeko, sir i sve skupo, ono domaće, ne? I domaću papicu, znate, ono, ako još uvijek možete zaklati svinju, pa domaći špeke, ono, imate slaninu dobru ili čvarke, a da ne govorimo ako imate finu, dobru govedinu, janjetinu, ražnju, pa to su sve delicije, ne u velikim količinama, pa imate fina, ona, kažem, jaja, ne. Pa, kad sam došao jednom iz Amerike, došao sam u Sinj, su me pozvali dole i napravim za doručak jaja, nisam mogao doći k sebi na festivalu znanosti, kako su to jaka jaja, znate, to je energetski jako.
Slavonska, tako reći.
Pa i također, da, pa dobro sam.
Govori, aluzira da ste vi Slavonac, ako sam dobro razumio.
Stari pavune su pod rijekom iz Zagore, ali ja sam Loza koja je onako ošla prema Slavoniji, pa sam živio u Osijeku i tamo je otac bio i tako. Uglavnom sam proveo ove stvaralačke mlade godine u Zagrebu, onda sam stvarno građanin svijeta gdje sam rezidencijalno u Švicarskoj, ali stvarno imam i laboratorije po Americi i do Kine i stvarno puno radim planetarno. I zato mi je bilo normalno doći k vama u Banja Luku, jer ja nemam
nikakvih problema s tim. U stvari, još sam dužan čak i Sarajevicu prije jednom 6 godina, poslije nisam stigao naprosto. Mostaru sam naravno bio, diljem imam poziv, imam od Žepče do Zenice, od Jajca do Tuzle. Poziv, naprosto, znate, fizički ne stignem svud, ovo sam morao doći u 10. obljetnicu, to je bilo važno. Ali volim doći i ja uredno tvrdim, kao što ste vidjeli u predavanju, da kad imate ovaj telefon, što smo rekli da je čipiran, na neki način i s njim, naravno računalom, a vi imate ovdje ipak telefonske ili dobre linije i wireless i sve skupa, vi ste iz tog trenutka uključeni u cijeli svijet. I sad recite vi meni, zašto mala ova nekakva Marija ili neki mali Marin, ako su tu iz recimo Banja Luke, bilo otkud, ne bi mogla pisati jednu pjesmu. Muci, muci, muco, njucu, 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 bez veze. Ne? I sad na to snimljeno na YouTube, ljudi će gledati, ako se svidi, ne mora biti ta, neka druga. Nedavno su nekakvi Korejanci snimili neki bezvezni ples, meni se ništa nije svidio. To vam gledao 2 milijarde ljudi na YouTube. Dakle, ta djeca danas imaju, što se nekad marksistički govorilo, sredstva za proizvodnju. Jel? A sredstvo za proizvodnju danas je samo vaša osobna kreativnost, malo pjesme, nešto ubaciti. Dakle, vidjeli smo ove ljude tu što divno pjevaju sve skupa. Možete nešto napisati. Možete neki džanstveni uvid nekakvi ili nekakvi novi uvid, neki novi patent. Vi niste odvojeni od svijeta, vi imate zračnu luku, vi čak do Zagrebačke zračne luke, koja je sasvim sigurno isto jako dobro povezana, ili Sarajevske, to je prije 2,5 sata, to je ništa. Ja sam pričao kako sam radio laboratoriju 2,5 sata od Chicago godinama, obitelj mi je bila ovdje. Dakle, vi nemate nikakvog fundamentalnog civilizacijskog problema rasti dalje. Ovdje treba pojačati naravno odgoj i obrazovanje, jer to je u redu, ali mislim to se može. Prvo to nije ni
to. To je resurs budućnosti.
Ne, apsolutno. E sad treba naravno rađati dovoljno djece, to smo razgovarali, postoji naravno korelacija na pilulu, žene misle da su oslobođene zbog imaju pilulu, u stvari nam svima pao natalitet. Dakle, to je jedan ozbiljan problem. Nakon toga imamo još naravno ove izazove kulturološko-religiozne i tako dalje, dakle, susret Abrahamove djece, da tako kažem, jer mi već moramo ipak shvatiti, pogotovo sad u ovo vrijeme kad ste vidjeli šta se dešava, napokon će katolici i pravoslavci morati malo zbiljnije zaživjeti, jer na koncu, što je ono bi rekli, Hristos im je jedan, dakle, Isus Krist im je jedan i dragi Bog je živ, to ja uvjerno svjedočim. Prema tome, tu je velika i izvrsna baza, a ako proširimo to na drugu Abrahamovu djecu i tako dalje, mi moramo imati kad jedan ozbiljan dijalog sa islamom, to se nekako već dešava, jel? I ne vidim tu neki posebni problem. Čak bih se usudio reći da je ovaj prostor, i konkretno baš i Bosna i Hercegovina i tu i u Baricu manje i Gostanje u Banja Luci, vi ste na neki način, što bih rekao, test uzorak i to dobar. Ja bih kao fizičar to uredno rekao. Ja sam optimist jer vidite prvo, sve lakše putujemo, vidite. Mislim, ja sam bio znači koliko je dobra autocesta do Zagreba. Fantastično. Naravno, malo oko granice se može srediti, to će biti.
Da, Hrvatska treba da počne gradnju mosta zajedno
pa
biće, i će
mislim,
to ekspres.
To će, čak će Europska unija to pomoći. Ne, mislim, dobro, nije odmah, ali fantastična ta cesta. Ljudi, pa nemojte, mislim, bolje nego što imamo u Švicarskoj, budemo realni. Ne. Drugo, neću vama pričati o kvaliteti vode, okoliša, vi to sve ovdje imate, da praktički nemate industrija, kad ste nezagađeni. Ne. Da ste jednako pametni kao svi drugi, jeste. Da pače, ja sam imao puno kolega odavde, šta ja znam, nema, inteligencije nedostaje jer je bilo i dovoljno genetskog miješanja i čak kulturološko i to je sve u stvari pozitivno. Evo ga, vidite na koncu vaš radio koji svaki drugi, vaše mediji koji svaki drugi, televizije hvatate sve i previše, svi smo prebombardirani informacijama. Dakle, ja uredno tvrdim vama da je konkretno Banja Luka jednako planetarni grab kao što je bio, šta ja znam, Salt Lake City u Utahu ili ako hoćete, još je bolje nego Paris, Texas. Da ne govorim nekom mjestu za koje vjerojatno svi ne čuli kao Wuhan u Kini, iako je Wuhan 7 miliona ljudi se četiri tvornica automobila. Ali ne, ništa ne nedostaje. Ništa ne nedostaje. Ove povijesne zablude su mitomanije iz prošlog stoljeća, jer danas ono što se računa je uvod informacija i što bi mi rekli drugačije, zamislite vi koje su bile šanse malog Tesla da tamo negdje iz Smiljana kraj Gospića stigne do Niagare. A najveći čovjek prošlog stoljeća bio upravo Nikola Tesla, elektrificirao cijeli planet. To je veći dostignuće nego ovo sve Einstein i kompanija. Tesla je apsolutno najveći čovjek prošlog
stoljeća. Ostalo tajni iza Tesla kao što se smatra?
Ne, apsolutno. Pa on je ubijen, mislim, budimo realni. On je ubijen, on je sam povukao svoje tehnologije od prilike 5. stoljeća jer vidio da čovječanstvo nije spremno za te specijalne tehnologije, ali mi danas već živimo postkvantno novo tesleno doba gdje će se energetika poslagati drugačije. E sad te uvide imamo mi, imaju nešto Srbi konkretno u Beogradu, jel, ili su neke spise dobili, imaju naravno puno Amerikanci, čak i Rusi i drugi, to se sve uredno ipak prije špinira i prati.
Ko ima najbolje, o to možemo diskutirati, ali uglavnom se znanstvene zajednice i kolege profesionalci slažu da je to prevrijedno da se to manipulira, znate. To je ipak svjetsko rješenje. A nama energetika treba, a budući da svi znamo da je raspodjela pučana i stanovnika planete malo čudna, i mi se svi bunimo da nas je previše, a nije nas previše. Gledajte, mi smo u ovoj zapadnoj Europi i Americi jedva 2 milijarde, to je isti broj koji...
I 5 još ostatak.
Ali 5 milijarde od Indije do Filipina. E, tamo je velika gustoća. Konkretno Bangladešu koji ima 150 milijuna ljudi koji je cijela Rusija, je strašna gustoća. Oni nemaju čak ni vode dovoljno. E, to su veliki problemi, vidite. Dakle, mi ovdje možemo jako puno toga srediti, samo ako se malo pametimo.
Kako biste vi kao fizičar riješili problem terorizma koji je politički prije svega problem?
Ne, mislim, to je sve već riješeno, da budemo iskreni, jer ljudi ne znaju pratiti stvari. Neću ništa drugo reći, osim jedne jednostavne stvari. Ako ste pratili prije nekoliko dana, su ovaj mali anonimus upucali u igru. Tko su anonimusi? To su neki mali kikići, to su vam dečkići od 13 do 25 godina, tu negdje, ne vjerujte. Oni su toliko genijalni s tim kompjuterima da mi odrasli ne možemo to pohvatiti. Oni znaju sve dekodirati, sve zmrdati. I od tog trenutka ta takozvana islamička država, islamska država koja se zove, izgubila. I naprosto s njima se nerete mlatiti. Oni su u stanju ući bilo gdje. Jer ta djeca se igraju 24 sata s kompjuterima. Oni znaju više kompjutera nego otvorac kompjutera. Svud će vam ući. A kad su oni odlučili zaustaviti, onda gledajte, onda više ne možete. Ovi su pokušali slati poruke preko PlayStation. Ti klinci to znaju svi bolje nego bilo koji od cijena dalje. Oni su cije upali, ne? O čem vi pričate? To je nemoguće. Dakle, ako uzmete da su bankarski računi naravno snimani i jesu, i to profesionalne obavještajne službe sve znaju odraditi, onda su ova djeca ušla u ovo. Ja ne vidim, ja naprosto ne vidim sada prostor kako organizirati bilo kakve napadaje da to ti mladi ne bi saznali. Jer špijunske službe će uvijek promašiti, jer to su profesionalci pa se nekad malo ulijene, pa ovo, pa ono. Ali kad vidite mladu djecu, koja iz hobija, pazite, njima sad to igra. I to se za nešto, to desio se planetarni promak, da mladi ljudi planete su odlučili spasiti planet od svih oblika terorizma, pazite, nije samo to izzelenjava. I oni će vam to napraviti. Ja vam garantiram da se nama desio fazni pomak svijesti i civilizacije, ovo paradoksalno su sada, ne samo radi Europe, nego globalno, i ti mladi će napraviti svijet kako hoće. I sad ja se ne stidim reći da sam ja od njihovih pod navodnicima gurua, u tom smislu da njima govorim šta i kako, jer ja smatram da planet može biti zelen, Teslin, harmoničan, fantastičan. Nemam ništa protiv bilo koga, uopće nisam parcijalan na bilo koji način. Ja uvijek, kažem, uvijek branim sve aboriđine. I ako itko razumije čemu govorim, onim jadnim aboriđenima u Australiji koji su naprosto fantastični, koji i američki indijanci, gledajte, budemo iskreni, mi takozvani zapad, mi smo velika gamad. Sa tim našim kolonializmom, osvajanjem, čak i mi ovdje.
I egoistom.
I egoistom, i konzumerizmom i tako dalje. Dakle, gledajte, osvijestimo se mi svi skupa i naučimo živjeti harmonično. Ja sam uredno danas rekao poruku, bez ljubavi zajedništva susjećaja nema. Čovjek je ipak ljubav, zajedničko je suosjećanje. A ovo tehnološki, to mi guramo, mi ćemo svakih ludnica napraviti u redu, ali to ne rješava stvari. A ako hoće baš živjeti tu mržnju i to, pa nek pokuša, ali vidite da su se mali ljudi probudili i djeca i obranit ćemo ne samo planet nego civilizaciju u ovom pozitivnom smislu. Naravno, to je proces, to ne ide preko noći, bit će čak i gore prije nego što bude bolje, ali gledajte, mi smo vidjeli isto grozne stvari ratova i ovdje, a ovog trenutka se to malo i drugi pomaknulo, međutim riješit ćemo to, ja sam optimist.
Profesore Pauna, hvala vam što ste govorili za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama za Radio Republike Srpske i čuvajte vašu vodu i zelenjavu, jer papica vam je famozna. Ajde, pa se vidimo idući put kod Mujana Ćevapšića.
Sedamnaest časova i 56 minuta. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja emisije Aktualnosti. Hvala vam što ste bili sa nama i ove večeri od 17 do 18 časova. Emisiju su pripremili i realizovali Draško Vrhovac, Igor Divljak i Gostimir Keskić. Tačno u 18 časova slušamo novi.